Bratia, sestry, chcem vás ešte raz aj z tohto miesta pozdraviť. Som vďačný Bohu za každého z vás. Je milé vás vidieť. Neviem, či vždy tak dobre vyzeráte, ale dnes dobre vyzeráte. A tiež samozrejme chcem pozdraviť aj všetkých, ktorí sú na druhej strane obrazovky. Dneska by som... Máme opäť také jedno slovo, ktoré myslím si, že je také nezvyčajné alebo netradičné. Ale skôr ešte by som chcel povedať, že asi väčšina z vás už viete, alebo ste zistili, že už nejaký čas máme doma psíka. A tento psík, okrem toho, že je milý, zlatý a proste taký nadšený a tvári sa, že stále sa usmieva, tak občas dojde k tomu, že chce niečo robiť, čo my mu nechceme dovoliť. Alebo my niekde chceme ísť a on chce ísť niekde inde. A potom nastáva, ja to nazývam, že konflikt dvoch vôli. My niečo chceme, náš psík niečo chce. Nepoviem vám, že kto vyhrá, môžete si domyslieť. Máme na to páky a tým pádom tá jeho vôľa sa musí prispôsobiť tej našej. Ale chcem vám povedať, že nielen vo vzťahu k zvieratkám medzi nami ľuďmi dochádza k tomu, že jedna strana niečo chce a druhá strana niečo chce, ale aj v medziľudských každodenných vzťahoch sa stáva, aj v manželskom, keď je manželský pár, alebo rodičia, deti, alebo sestry, súrodenci, sa stáva, že jeden človek niečo chce, ten druhý človek niečo chce a nemusí to byť vždy to isté a zrazu môže to spôsobiť, že nastáva akýsi možno konflikt, kedy tieto dve vôle, na jednej strane to, čo ja chcem, na druhej strane to, čo chcem ten druhý, sa nestretnú a potom môže dojsť k hádke. Neviem, či viete, o čom hovorím, či sa niekedy niekto kvôli tomu pohádal, že chcel niečo iné. Môže dojsť k tomu, že tí ľudia si sadnú a si veci vykomunikujú. Povedia si, pozri sa, takáto je situácia, chcem ísť tam a tam, alebo chcem toto a toto urobiť preto a preto a dojde k pochopeniu alebo nie. Môže dojsť k presvedčaniu jeden druhého, že sa snažím toho druhého človeka presvedčiť, že prečo to takto má byť, alebo môže dojsť k manipulácie. To znamená, že dostanem toho druhého tam, kde chcem. A dneska o tomto budem hovoriť. Ja som osobne veľa kazí na tú tému nepočul. A viete, že hovoríme v poslednej dobe o cirkvi a možno si poviete, že manipulácia medzi kresťanmi a také hadam nemôže byť, alebo dokonca v cirkvi. Ale áno, aj kresťania sú ľudia a cirkev nie je dokonalá. Niektorí to robia vedome a niekto iný zasa to môže robiť nevedome. Pozrieme sa teraz do písma. A taký jeden najznámejší príbeh je zapísaný v prvej knihe kráľov, 16. kapitoli, 31. verš budem len čítať a trošku ten príbeh prerozprávam. Asi každý pozná, alebo teda počul meno Jezabel. Totižto prečítam ten 31. verš a stalo sa, ako keby mu to bolo, bývalo ešte málo chodiť v riechov, Jerobeama, syna Nebatovho, že si vzal za ženu Jezabel, dceru Edbala, sidonského kráľa a odíduc slúžil Bálovi a kláňal sa mu. Ak si pamätáte, Gabo, keď mal úvod, tak hovoril, že si číta knihu kráľov a že tam sa striedajú tí králi a presne som si prechádzal tento kontext a veľmi rýchlo sa tam striedajú, že takýto kráľ bol a toto robil, potom bol nejaký iný kráľ a robil niečo úplne iné. A teraz prišlo k Achabovi, a to bol ďalší kráľ, ktorý vládol. A toto slovo práve v tomto pokračuje hovorí, stalo sa, ako keby to ešte nebolo málo, že začal chodiť v hriechoch Jeroboama a že si vzal za ženu Jezabel. Ako keby to je znie zle, že si vzal za ženu Jezabel. Bola to dcera Edbala, sidonského kráľa. Inými slovami je jasné, že bol to skôr taký diplomatický vzťah, aby si tým pádom vytvoril alianciu s týmto Edbalom, sidonským kráľom. A je jasné, že nebola to židovka, alebo že nebola to z Izraela žena, ktorá by uctievala toho istého Boha ako Izraelci. A dokonca to pokračuje to slovo odiduc, slúžil Bálovi a kláňal sa mu. Pre Izrael toto boli veľmi ťažké časy, aj kvôli tomu, že z krajiny odišlo úplne požehnanie a nastal hlad a bieda. Jezabel, ktorú sme tu čítali, spomína tu Božie slovo, tak sa otvorene postavila proti všetkým služobníkom živého Boha, dokonca ich prenasledovala a celkom úspešne vraždila. Čiže sa jej darilo, napriek tomu, že to boli Boží proroci, boli to Boží služobníci, sa jej darilo týchto ľudí likvidovať a následne nahradila týchto prorokov, ktorí slúžili Hospodinovi, nahradila ich prorokmi Bálovými, to bol proste nejaké božstvo, ktoré uctievali. A je napísané, vidíme v Biblii, keby si čítame celú tú stáť, že zaviedla v celej krajine modloslúžbu. To znamená, že už sa tam neslúžilo Bohu, Hospodinovi, ale slúžilo sa tam iným Bohom. Alebo slúžilo sa aj, že nebol Boh na prvom mieste. A aj keď kráľom bol Achab, aj tak všetko riadila, hádajte kto, Jezabel. Napríklad taká situácia, Achabovi sa zapáčila Nabotova vinica, ktorá zrovna nebola na predaj. Tak bol z toho smutný, chcel tú vinicu, ale nepredá mu. Ona hovorí, není problém. Vymyslela geniálny plán, ako ho obviniť z niečoho, čo neurobil, dohodila svedkov a zavraždili ho a tým pádom vinica pripadla jemu. To, keby si chcete prečítať, tak 21. kapitola v 1. knihe kráľov to nájdete. A v tomto období bol na scéne veľký prorok, ktorý sa volal Eliáš. A medzi Jezabel a Eliášom prebiehal po celú dobu boj. A nebol to boj taký, že by boli schovaní a strieľali po sebe alebo hádzali kamene, ale bol to duchovný boj. Až je zaujímavé, že Eliáš sa ocitol v situácii, že povedal, že chce zomrieť. Ja prečítam 19. kapitola 4. verš, hovoril, dosť už, Hospodin, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Úplne vyflusnutý, frustrovaný, nechuť do života, hovorí, že chce zomrieť. A neskôr, keď som si pozeral v druhej knihe kráľov Jehu, to bol jeden z tých nasledovníkov, ktorý tam vládol, a dostal povel odstraniť Jezabel, a to aj urobil, je zaujímavé, že jej vyčíta čarodejníctvo, a tiež aj smilstvo. A príbeh Jezabel síce končí v knihe kráľov, aby sme povedali, že bola to postava historická a teda dobre, niečo sme sa naučili, ale je zaujímavé vidieť, že ten duch, ktorý ovládal túto ženu a cez ktoré sa ťahali nitky, tak existuje a našli by sme zmienky napríklad aj v Novej zmluve, neviem, či ste vedeli, že v Zjavení Jana sa píše v 2. kapitole 20. verš, keď tam Boh hovorí jednému zo zborov, že mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí, že je prorokyňa a učí a zvádza mojich služobníkov. Tiež je tam vyčítané smilstvo asi duchovné, že zvádza, odvádza od Boha. Alebo môže to byť aj akože fyzické. Každopádne je zaujímavé vidieť, že neskončilo to touto osobou a Biblia alebo Zjavenie Jana pomenovalo po mene tejto ženy aj opäť ako keby tohto ducha a dokonca som sa stretol alebo sa budete stretávať s tým, že ľudia, ktorí slúžia v službe oslobodzovania, ľudí, ktorí sú poviazaní, tak bežne majú názov, aj tak nazývajú tohto ducha, že duch Jezabel. Žiaľ, tento duch, ktorý je spomenutý aj v starej, aj v novej zmluvi, ktorý vidíme, že konkrétne sa prejavoval cez túto ženu v knihe kráľov, alebo neskôr v zjavení je vyčítané, nevieme, o koho išlo, akú ženu, ale proste opäť tento duch operoval, neskončil tým, že zavrieme Bibliu. Ale tento istý duch hľadá aj dnes priestor a najradšej by bol, keby si našiel teba, aj mňa. Veľmi nevinne začína. Začína veľmi nevinne a myslí to dobre. A začína to tak, že chce ti pomôcť. Ja ti pomôžem. A preto veľmi ľahko človek do tohto môže sklznúť, lebo začína to tak vznešene až. Chceš pomôcť, to je dobrá vec, nie? Keď chceš niekomu pomôcť. Začína tak, že vlastne ty to nevieš, alebo môžem ti nejako pomôcť, ja to viem lepšie, to je jedno, idem ti nejako pomôcť. A potom, keď to ten človek urobí, tak má z toho dobrý pocit, a zrazu aj ako keby taká pachuť toho, že mám moc nad niekým. Môžem niečo urobiť, čo ten druhý nemôže alebo nevie. A následne potom už pomáha, aj keď ten druhý človek nechce, aby mu pomohli. To znamená, že proti vôli toho človeka. Ty predsa vieš, čo je lepšie pre toho druhého, nie? Pre manžela, pre manželku, pre susedu, pre priateľa. Ty vieš lepšie ako on a aj keď on to nechce, tak ty mu pomôžeš, hej, lebo proste ty to vieš lepšie. A myslím si, že takýto druh manipulácie môže byť veľmi vedomý a taktiež myslím si, že medzi mnohými kresťanmi je aj nevedomý, že ani neuvedomujú si, že čo sa deje. Ak niekto vedome manipuluje vôľou iného, tak potom taký človek, myslím si, že môžem to povedať z tohto miesta, že je poriadne zvrátený, ak niekto toto vedome robí. Ale stáva sa aj to, a domnievam sa, že mnohí kresťania manipulujú alebo sú manipulovaní, ani o tom nevedia. A to je ten smutnejší, tá smutnejšia časť, lebo keď sa to deje vedome, tak ide jasné o zvrateného človeka a veľmi často to tá druhá strana vycíti. Ale keď sa toto deje tak, že ani o tom nevieme, tak toto je ešte nebezpečnejšie. Tie techniky sú veľmi rôzne. Od toho, že vytvára sa útlak na druhú osobu, vyvolá sa strach na tou druhou osobou, manipulácia financiami alebo nejakými informáciami, viem na teba niečo alebo môžem na teba niečo rabonzovať, až po citové vydieranie. Asi možno už každý z vás sa stretol s reakciou, že ty ma nemáš rád, dnes zomriem, ak neviem, čo sa nestane, počkaj, len počkaj a uvidíš, že to, keď odmietneš vykonať niečo, čo ten druhý chce, tak takéto hlášky môžu zaznievať. Toto sú také jasné možno vety, ktoré môžu v nás spustiť akési kontrolky, že niečo nie je v poriadku. Často sa dávajú do škatulky, ty vždy toto urobíš, alebo ty nikdy toto neurobíš. Zaškatulkuješ a také výčitky. To je, snažíš sa toho druhého človeka presvedčiť, aby niečo urobil tým, že mu vyčítaš. A pretože on nechce, aby si mu vyčítal, tak to urobí. Aby sa vyhol týmto výčitkám. Ešte pre mňa bolo zaujímavé, som si pozeral aj, čo sa týka trošku takej psychológie. Jedna francúzska psychologička, Nazre Aga, uvádza 30 príznakov, podľa ktorých môžete identifikovať manipulátora. Ja nebudem všetkých 30 čítať, ale niekoľko vypichnem, ktoré sa mi zdali veľmi zaujímavé. Prečítam. Za prvé, prenáša zodpovednosť zo seba na druhých. On vlastne za nič nemôže. Vždy za to môže niekto iný. Potom navodzuje u iných pocit viny. Nikdy neformuluje zreteľne a zrozumiteľne svoje požiadavky alebo potreby. Máš sa dovtipiť. Potom rád komunikuje nepriamo, ideálne cez tretiu osobu, alebo telefonicky a písomne a podobne. Keď sa dá, tak sa vyhne akejsi konfrontácii. Zasieva nešvár, podceňuje alebo podnecuje podozrievavosť, rozdeľuje, aby mohol lepšie pánovať. Často zo seba robí obeť, aby ho ostatní ľutovali. On možno k tomu len toľko, že ak slúžiš iným, tak nemáš čas sa ľutovať, ale tým, že stretávam s mnohými ľuďmi v priebehu týždňov, tak často to vidím, ako niektorí ľudia sa strašne ľutujú a tým pádom celá tá pozornosť, to je vlastne od tých ľudí, je to o nich. Lebo mne sa toto deje, tak toto je. Ako keby len ten jeden človek má problémy, nikto ostatný nemá. Alebo tie sú také najväčšie, že sú hodné pozornosti nás všetkých. Neberie ohľad na druhých, a pričom, keď sa s ním rozprávate, tvrdí presný opak, že proste myslí na teba a tak ďalej, ale v skutočnosti neberie ohľad. Citovo vydiera alebo sa vyhráža, už si to robí skryto alebo otvorene. Dokonca veľmi často sa to deje aj medzi rodičmi a deťmi. A ja som to tiež viackrát zažil v priamom prenose. Vlastne ten rodič to dobre myslí a chce od toho dieťaťa niečo a preto, aby dosiahol to, čo chce, aj keď to je dobre myslené, tak začne to dieťa nejako vydierať. Buď citovo, alebo sa mu ho niekde dotlačiť, aby urobil to, čo chce ten rodič. Dokonca to môže byť niekedy aj to, že to dieťa robí zlú vec, alebo môže aj hrešiť. A aby tomu rodič zabranil, tak použije takúto techniku, ani si neuvedomuje, že použije manipulačnú techniku preto, aby zabranil tomu dieťaťu, aby urobilo možno tú zlú vec. A tým pádom jednu zlú vec rieši inou zlou vecou. A to potom sa nábali ďalej. Ďalej, snaží sa vyvolať dojem, že má navrch. Ja viem lepšie. Klame, prekrúca a interpretuje výroky druhých, neznáša kritiku, neznáša, keď mu niekto niečo povie, automaticky špendlík a balón praskol. Často nutí druhých konať pod tlakom alebo na poslednú chvíľu, okamžite, rýchlo, teraz. A tiež to zažívam často, keď niekedy sú nejaké telefonaty a už niekedy to tak dopredu vycítim, že o nič vážne nie je, len ten človek to teraz chce. A keď to teraz chce, tak to teraz bude, lebo ja to teraz chcem. A pritom má pocit, že je to dôležité, ale v skutočnosti sú oveľa dôležitejšie veci. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá ma zaujala, že dáva dary a snaží sa zapáčiť, lichotí a nečakane prejavuje drobné službičky, aby si získal potom právo hovoriť do tej situácii. Však som ti pomohol, som ti urobil toto. Toto tiež buďte múdri, ak aj niekto vás chce požehnať, príjmite, ale nedajte sa niečím zaviazať alebo zväzovať, nech to je čokoľvek. A v jeho prítomnosti sa ostatní cítia nepríjemne a neslobodne. To je tiež zaujímavé. A ľudia, ktorí ho poznajú, o ňom stále hovoria, aj keď je neprítomný. Táto autorka písala niekoľko kníh, dokonca som našiel sa aj v slovenčine. Nevypatral som jej pôvod, ale zasa priznám sa, že som až tak veľa času nevenoval, že neviem, nakoľko je tam kresťanské posolstvo alebo nie. Každopádne je to veľmi zaujímavé, lebo keď hovoríme o manipulácii, tak toto je relatívne, neviem, či aj nie taký novší termín. Vidíme, že tu Jehu pomenoval Jezabel ani nemanipulátorkou, ale ju nazval čarodejnicou. Lebo to, čo sa deje, je veľmi podobné, alebo dokonca by som povedal to isté, že každá manipulácia je akýmsi spôsobom maličké čarovanie. Snaží sa získať moc nad druhým človekom, dostať jeho vôľu tam, kde ty chceš. Toto sa vyčíta, alebo o tomto je čarodejníctvo, hej, mágia, všetky tie veci, nikdy som to neskúmal, ani ma to nezaujíma, ale z toho mála, čo som videl alebo počul, tak nejako takto prebieha. A to isté sa deje aj pri manipulácii toho druhého človeka. Snažíš sa, aby tvoja vôľa bola presadená na úkor toho druhého. Pamätajte, že ani Pán Boh toto nerobí, ktorý, ak má niekto právo narokovať si svoju vôľu, tak je to on, ktorý stvoril človeka, ktorý mu dal všetko. A napriek tomu nám dal slobodnú vôľu. On si nenarokuje, ja som to takto vymyslel, ja to takto chcem a bude to takto. Sám Boh nám dal slobodnú voľu a dokonca tak miluje ľudí, že dal svojho syna, Pána Ježiša Krista za nás a napriek tomu neuchýli sa k tomu, aby niekoho znásilnil, poviem to v úvodzovkách, že ho prinúti, aby mu slúžil za každú cenu, či chce ten druhý človek alebo nie. A teraz je ešte taká veľmi zaujímavá vec, ktorú som si všimol, že skoro, alebo asi každý manipulátor, ten človek, ktorý manipuluje inými, je tiež sám manipulovaný. Niekde je to akýkoľvek veľký šéfko a pánko, ktorý využíva nejaké techniky, tak sme sa tak minule s Peťkou na tú tému bavili, že asi to súvisí s tým, zrejme, že je otvorený tomuto duchu, a tým pádom taktiež tento duch má vplyv aj na neho. Že vždy sa nájde niekto, kto zasa jeho do niečoho dotlačí, kde on nechce a potom sa ocitne a už som to povedal, a už som to súbil, alebo už som tam, kde som nechcel, už som urobil nejaké rozhodnutie alebo niečo som podpísal. No a teraz, neviem, či to je to najdôležitejšie, ale veľmi dôležité, kým žijeme na tejto zemi, je hriech, kde je hriech? Takže od začiatku, neviem, kde som ostal, tak začnem od začiatku. Kým žijeme na tejto zemi, kde je hriech a sme poznačení tým všetkým, čo sa deje, tak každý z nás, bez ohľadu na to, ako sme duchovní a ako sme pekne oblečení, tak budeme pokúšaní, alebo budeme nachylní k tomu, aby sme niekým manipulovali, keď sa dá. Ak niekto raz oklame, tak nemôžeme povedať, že je okamžite posadnutý, však môže činiť pokanie a Boh mu to môže odpustiť, ale ak začne klamať pravidelne, tak sa otvorí nečistému duchu a potom ten duch ho posadne. A rovnako, toto je pravda aj s manipuláciou. Ak niekedy niečo podobné urobíme, ani si to neuvedomíme, alebo si to uvedomíme spätne, môžeme prísť pred Boha a môžeme činiť pokanie. A Boh nám to odpustí. Ale ak budeme využívať túto techniku, a teraz hovorím v odzovkách využívať techniku, ak budeme manipulovať, tak sa voči tomuto duchu otvoríme a on sa potom nasťahuje a urobí poriadne šarapaty v nás. Chcem ťa pozvať, bez ohľadu na to, aký si duchovný a čo všetko máš za sebou, nepodceňuj toto, aj keď sa možno o tom veľa nehovoria, neviem, kedy zase najbližšie budeme o tomto hovoriť, ale nepodceňuj to, pravidelne sa kontroluj a pýtaj sa Pána. Hlavne, keď vidíš, že jednáš niečom, keď niečo veľmi chceš a možno presviečaš niekoho a tak ďalej, všímaj si možno to, ako to robíš. Všímaj si, kedykoľvek vyčítaš niekomu, vyčitky, to je jedna z veľmi takých, ja neviem, veľkými písmenami vytlačené, vyčítaš alebo emocionálne vydieraš, ty to takto nepovieš, že teraz vyčítam, ale povieš to slovne. Minule som toto a toto, alebo a neviem, ani nejdem dávať príklady. Chcem ťa povzbudiť, brat a sestra, kontroluj to pravidelne, pretože hoci komu z nás, nikto z nás nie je tak vysoko, aby nemohol padnúť, hoci komu z nás sa toto môže priplachtiť do života. Ďalej, možno sa stalo, alebo sa deje, že s tebou má niekto tendenciu manipulovať. Bez ohľadu na to, či to robí vedome alebo nevedome, chcel by som ťa povzbudiť niekoľkým veciam. Za prvé, treba si uvedomiť, že ide o duchovnú vec a práve preto by som ťa chcel vyzvať k tomu, aby si sa ako prvú vec, ktorú robíš, oddeliť sa duchovne od tohto alebo od toho, čo sa zrovna deje. Chcem vám povedať, medzi Eliášom a Jezabel bol veľmi jasný duchovný rozdiel. Oni neťahali za ten istý koniec. Oni neboli priatelia a kamoši. Tam bolo jasné, kto komu slúži. Keď niečo takéto duchovné sa deje, tak sa potrebuješ oddeliť. Aj keď je to vzťah, ktorý ťa môže veľmi boleť. Môže to byť niekedy mama, dcera, otec, syn, alebo dokonca v rodine súrodenci. Bez ohľadu na to, aký to je vzťah, ak sa od tohto duchovne neoddeliš, tak dáš tomu právo, aby ťa to ničilo. Znamená to prakticky, že môžeš v takej modlitbe povedať, keď to vycítiš, Pane Ježišu, ja sa od tohto oddelujem, ja nechcem mať na tomto podiel. Amen. Veľmi jednoduché, krátku, možno jasnú modlitbu, oddelujem sa od tohto. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, aby si nedovolil, aby sa toto dialo v tvojom živote, lebo ak dovolíš, tak máš na tom podiel, ty sa voči tomu otváraš. Kristus ti dal slobodu, je napísané v Galatianom 5.1, že Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní, stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Toto je otroctvo. A Biblia tu vyzýva, ty stoj a nedaj sa zapriahnuť. Kristus ti to už vydobil. On urobil všetko. Na kríži je už urobené všetko. Bolo urobené všetko. Je to hotové. To znamená, že teraz je to na tebe, čo s tým urobíš. Nedaj sa. Ak dovolíš, sám si za to môžeš. A môžeš sa potom tiež sťažovať a ľutovať. A viete, ako sa to tiež veľmi jasne nedovolí? A to je veľká téma, nastavíš si hranice. Hranice. Verím, že o tomto budeme niekedy v blízkej budúcnosti hovoriť, o hraniciach. A myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité a často ako Božie deti, tak sme niekedy, máme pocit, že keď máme hranice, tak obmedzujeme, ja neviem, to, čo Boh chce robiť, ale to vôbec s tým nesúvisí. Boh dal hranice, Boh vymyslel hranice a hranice sú preto, aby na jednej strane chránili to, čo je dobre a oddeľovali dobre od zlého. Hranice sú veľmi dôležité pre Božie deti a chcem ťa povzbudiť, aby si si nastavil hranice. Kedykoľvek vidíš, že ťa niečo zraňuje, tak povieš dosť, tak to nie. Bodka. Typická reakcia ľudí, keď si nastavíš hranice, ak ťa niekto manipuluje a zrazu ty si nastavíš hranice, tak povedia, začnú nechápať, že čo sa stalo a začnú konštatovať, že si sa veľmi zmenil. Že zrazu vidia, že to, čo predtým fungovalo, teraz nefunguje a začnú možno nejakým spôsobom ťa obviňovať alebo vyčítať, že si sa zrazu zmenil a neviem čo všetko, aký si ty kresťan, môžu aj na kresťanskú notu a dokonca môžu aj zacitovať verš, nezabudnite, že aj diabol pozná písmo veľmi dobre, preto, aby ťa dostali náspäť do toho, že proste budeš pod ich vplyvom. Poznám prípady, kedy sa takíto ľudia dneska už spolu nebavia, pretože keď si nastavil jasné hranice, tak ten druhý človek povedal, že no tak takto nie. Buď ťa budem manipulovať, alebo jednoducho sa s tebou nebudem baviť. Verte mi, o takýto vzťah nestojíte. Ak by to aj malo takto dopadnúť, tak budiš. Podstatné je, aby sme boli slobodní. Žiaden človek nemá nad nami právo vládnuť. Je to čarodejníctvo. Je to manipulácia. Môžeme to nazvať akokoľvek. Je to stále to isté a má to stále toho istého šéfa, ktorý je v podsvetí. A ďalej, poznám prípady, a toto je to povzbudzujúce v tom celom, kedy tie vzťahy sú oveľa krajšie ako predtým. ten človek pochopil, keď predtým to robil a zrazu ten druhý človek si začal nastavovať hranice, tak pochopil, že niečo nie je v poriadku, začal to skúmať, bol úprimný v tom celom a zistil, že to, čo robil, nerobil dobre a začal sa meniť. A dneska majú tí ľudia jasné hranice a zároveň majú krásny vzťah. A o to viac je to cenné a vzácne, keď sa to deje v rodine. Opäť to spomínam, lebo nejakým spôsobom hlavne rodičia, keď nie sú tak navštevovaní deťami, ako by si to priali, a ja teraz nechcem ani jednu situáciu obhajovať, ani druhú, len proste potom to nejakým spôsobom snažia sa povzbudiť takto tie svoje deti, aby chodili na návštevu, že ich začnú nejako tak vydierať, aby to dieťa buď príde na návštevu, alebo sa bude cítiť zle, také obviňované. Ďabol obviňuje, opäť Duch Svätý usvedčuje, to je veľký rozdiel. Obviňovanie a usvedčovanie, to sú dve rozdielne veci. Ďabol ťa obviní, najskôr ťa nahovorí a potom ťa obviní a potom ťa chce zniesť z tohto sveta asi úplný nič. Tak ako Eliáš povedal, nie som o nič lepší ako moji predkovia, nie som a tak ďalej a končím. Ale keď ťa Duch Svätý usvedčuje, tak ti ukazuje na vec a ti hovorí, toto nie je v poriadku, poďme to riešiť. A ťa vedie v tom celom, ťa prevedie cez tú situáciu. Je veľký rozdiel. Nedajme sa klamať a zviesť tým, že keď nás niečo obvinuje, automaticky to musí byť Duch Svätý. Práve, že kladiem si otázku, Boh nám nedal ducha strachu. Ako náhle niečo vychádza zo strachu, potom si pod tlakom, že musíš a sa bojíš, tak sa zastav v tom celom. Zastav sa, stiš sa. Teraz v útorok sme mali taký čas, keď sme mali také chvály a uctievanie a to slovo, ktoré nás prevádzalo ten útorok, bolo, že vy sa len upokojte, lebo ja, Hospodin, budem bojovať za vás. V tom, keď sa upokojíš pred ním, tam dávaš Bohu priestor, aby on mohol niečo urobiť. Dôležité je nie v strachu. Boh nám nedal ducha strachu. A teraz, bez ohľadu na to, že či si ten, ktorý máš tendenciu manipulovať, alebo či si pod vplyvom nejakého manipulátora. Neviem dnes, kde si ťa toto slovo našlo, kde si, ale chcem ti povedať, že aj jedno, aj druhé si vyžaduje v prvom rade zastaviť sa a urobiť pokánie pred Bohom. Potrebujeme toto vykoreniť za každú cenu. A za chvíľku my budeme mať Večeru Pánovu. Ja vás preto pozývam o to viac teraz tomu, aby sme spoločne sa stišili v takej modlitbe a skúmali to, kde v skutočnosti sme, kde je naše srdce. A dovolme Svätému Duchu počas aj tejto modlitby, aby on bol ten, ktorý nám bude ukazovať, či je nejaký možno človek, ktorému ubližujeme tým, že mu chceme pomôcť proti jeho vôli, alebo či je nejaký človek, ktorému dávame právo vládnuť nad našimi životami. Toto právo patrí výlučne Bohu, a spočíva to v tom, Boh nevládne na sílu, ale vládne vtedy, keď ho ty pozveš. Ale manipulátor sa snaží za každú cenu tam pretlačiť, aby tie veci ovládal. Akékoľvek nezdravé väzby, vzťahy, ktoré môžu byť, tak vás pozývam, aby sme im nastavili hranice. Nastavme hranice. Ak tá osoba, ten človek, ťa naozaj má rád, tak bude rešpektovať tie hranice. A bude mu stať za to ten vzťah, aj napriek tomu, že si dáš hranice. Ak nie, dovolíš tomu druhému, aby po tebe šľapal, budeš sa cítiť zle, nikomu to nepomôže. To neoslaví Pána. To nie je služba. To je priestor pre diabla, aby mohol trápiť, ničiť, ubiť a zabíjať. To je to, čo on robí dobre, v čom je majster. Poďme sa teraz modliť. Pane Ježišu, veľmi ti ďakujeme za to, že ty si vydobil na kríži víťazstvo a slobodu. A si nás vyslobodil spod každého otroctva, spod každej veci, ktorá by si chcela si nás, na nás nárokovať. Ďakujem ti, že my nemusíme patrieť ani nepatríme diablovi. A tak sa modlím aj teraz. A prosím ťa, aby skrze svojho Svätého Ducha si nám ukazoval, ak je v našom živote niekde, kde, nejaký priestor, ktorý vytvárame diablovi tým, že podvedome alebo nevedome snažíme sa pomôcť proti vôli niekoho alebo robiť niečo, manipulovať. Prosím ťa, aby si nám to ukazoval, aby sme sa mohli od tohto aj v tejto chvíli úplne oddeliť a činiť z tohto pokanie. Nielen oľutovať, ale úplne to odhodiť z nášho života. Je to niečo, čo je ohavné pred tebou a my nechceme nič takéto pustiť do nášho života, čo by teba obmedzovalo, zarmucovalo, čo by nás dostalo, aby sme sa stali služobníkmi toho zlého. Prosím ťa, Pane, za každého z nás, ako tu sedíme dnes, za to, keď niekto iný sa snaží získať nadvládu nad nami alebo nás manipulovať, aby si nám to aj teraz ukazoval. A prosíme ťa, odpusť nám, že mu to dovolíme alebo že sme to tolerovali. A daj nám silu, ktorú vie dať len Tvoj Svätý Duch, aby sme nastavili zdravé hranice, aj múdrosť. Aby sme nastavili zdravé hranice, ktoré nie že budú obmedzovať, ale ktoré prinesú požehnanie, ktoré ten vzťah zadefinujú a ktoré prinesú požehnanie. A predovšetkým, ktoré oslavia Teba. Pane, modlím sa, aby si nám dal múdrosť, aby sme vedeli aj v týchto medziľudských vzťahoch fungovať tak, aby to bolo na Tvoju slávu, aby to Tebe spôsobovalo radosť a nech je to na požehnanie iných. Ďakujeme Ti, že o nás vieš. Dávame Ti aj teraz každú situáciu do Tvojich rúk. A prosíme, aby si nás viedol, otváral naše oči, náš duchovný vhľad na tieto situácie. Ďakujem Ti, Ježiš, za slobodu. Amen.